การดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
ทีนี้กาดาฟีเองก็โดนโจมตีอย่างหนักแล้วครับทั้งเครื่องบินทั้งอะไรต่างอุ้ยระบงระเบิดถล่มอย่างหนักเลยก็ทำให้รัฐบาลของลิเบียตอนนั้นน่ะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกาดาฟีเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอกับนาโต้แล้วครับให้กองกำลังของกาดาฟีนะแล้วก็จะมีการหยุดยิงเพื่อแลกกับการยุติการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของนาโต้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับกาดาฟีแล้วครับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในคำร้องนั้นก็ยังรวมไปถึงการขอออกหมายจับซาอิฟซึ่งเป็นลูกชายคนที่2แล้วก็อับดุลเลาะห์เซนุสซีหัวหน้าหน่วยข่าวกรองลิเบียคนนี้เป็นลูกเขยนะครับกาดาฟีมีลูกสาวอยู่1คนอาอิชะนะลูกสาวกาดาฟีนี่สวยนะลูกสาวกาดาฟีเป็นทนายความนะครับสง่างามสวยแหละครับเขาเป็นทนายความว่าความให้กับซัดดัมฮุเซนแพ้คดีถูกขังคอว่าไปนะครับใครมีอำนาจก็ว่ากันไปเถอะตรงนั้นไม่ว่ากันทีนี้ในข้อหาเดียวกันนะด้วยซึ่งหลุยโรโมเรโนโอคัมโปอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศมั่นใจว่าจะมีหลักฐานเพียงพอว่ากาดาฟีเป็นคนออกคำสั่งด้วยตนเองให้ฆ่าประชาชนชาวลิเบียซึ่งปราศจากอาวุธไม่อย่างนั้นแต่ที่เราเห็นยิงกันเนี่ยประชาชนมีอาวุธนะครับอะไรล่ะกองกำลังของกาดาฟีก็โจมตีพลเรือนทั้งในบ้านและที่สาธารณะยิงเข้าใส่ผู้ประท้วงด้วยกระสุนจริงแล้วครับ ใช้อาวุธหนักถล่มผู้ที่ไปเข้าร่วมพิธีฝังศพแล้วก็วางกำลังนักซุ่มยิงตามจุดต่างๆเพื่อสังหารคนที่ออกมาจากสุเหร่าภายหลังจากการเข้าไปสวดมนต์รัฐบาลลิเบียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสำนักอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศและวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นข้อสรุปที่ไม่สมบูรณ์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลลิเบียไม่เคยสังหารประชาชนหรือว่าจ้างทหารรับจ้างมาฆ่าประชาชนแต่กลับเป็นฝ่ายต่อต้านต่างหากที่เป็นผู้จับอาวุธลุกขึ้นมาก่อเหตุในเมืองที่สงบสุขเช่นนี้มาก่อนก็ไม่มีแบบนี้อยู่นะครับนอกจากนี้ลิเบียก็ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาการจัดตั้งศาลอาญากรระหว่างประเทศดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าลิเบียจะเพิกเฉยต่อหมายจับไม่สนทางด้านฝ่ายต่อต้านกาดาฟีนั้นก็ได้ออกมาแสดงความยินดีดีอกดีใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละถูกฟ้องแล้วเนี่ยพวกเขาต้องการเห็นกาดาฟีและพวกอีก2คนถูกจับมาขึ้นศาลในลิเบียมากกว่าจะนำตัวไปขึ้นศาลในระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอคำวินิจฉัยจากคณะผู้พิพากษาและของศาลอาญาระหว่างประเทศจะอนุมัติให้ออกหมายจับตามคำร้องขอของสำนักอัยการนะครับลุยโมเรโนโอคัมโปวันนี้แหละครับเป็นหัวหน้าอัยการของศาลอาญากรรมระหว่างประเทศเปิดเผยว่าเขามีหลักฐานชิ้นใหม่ที่ชี้ชัดชัดว่าในช่วงที่เกิดความขัดแย้งภายในประเทศที่กลุ่มประชาชนชาวลิเบียลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากาดาฟีใช้วิธีลงโทษที่เลวร้ายกับผู้หญิงชาวลิเบียหลายร้อยคนโดยการสั่งให้ทหารในกองทัพข่มขืนล่ะครับโอ้ข่มขืนผู้หญิงที่คิดต่อต้านรัฐบาลของเขาอาวุธหนักเลยนะเนี่ย ซึ่งมีผู้อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันได้ว่าลิเบียได้สั่งซื้อยาไวอากร้าอาวุธร้ายแรงจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในการลงโทษกินเข้าไปไวอาก้าเนี่ยข่มขืนผู้หญิงซะใช้อาวุธอย่างหนักเลยอาวุธที่แท้จริงเลยนะนี่ไม่ธรรมดาดังนั้นผู้พิพากษาของศาลอาญากรระหว่างประเทศคงจะตัดสินใจดำเนินคดีในข้อหาสั่งให้มีการข่มขืนหมู่เพิ่มกับกาดาฟีแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลลิเบียไม่ยอมรับอำนาจของศาลระหว่างประเทศก็ไม่ยอมรับที่ถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ไปข่มขืนลงโทษทีนี้ทางด้านกองทัพนาโต้กระโจมตีการก่ออาถาอากาศอย่างหนักหน่วงแล้วครับโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งพำนักอาศัยบาฟอันอาซิซิยาของกาดาฟีและสร้างความไม่พอใจให้กับรัสเซียแหละครับรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่งดออกเสียงการลงมติของสหประชาชาติที่อนุญาตให้กองกำลังนานาชาติโจมตีทางอากาศต่อลิเบียรัฐบาลลิเบียระบุถึงการโจมตีทางอากาศของนาโต้ต่อกรุงติโปลีแหละครับเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติอย่างร้ายแรงนะเพราะว่ารัสเซียหนุนหลังลิเบียอยู่ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงและสูญเสียมากขึ้นในลิเบียรัสเซียไม่เชื่อว่าการโจมตีทางอากาศจะสามารถหยุดยั้งการเผชิญหน้า ทางทหารระหว่างฝ่ายต่างๆในลิเบียแต่จะยิ่งสร้างความสูญเสียเพิ่มมากขึ้นแก่พลเรือนที่อยู่อย่างสันติยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของนาโต้ไม่มีทางที่จะไปสู่เป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งในลิเบียในขณะเดียวกันอังกฤษก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ล่ะครับมาเลยปับบินมาเข้ามาร่วมรบในลิเบียเพื่อกดดันกัดดาฟี่ด้วยซึ่งเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ไม่ใช่กัดดาฟี่นะลำนี้ลำหนึ่งก็ติดอาวุธหนักนะครับเข้ามาตั้ง4ลำประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Ocean นอกชายฝั่งลิเบียและก็จะเข้าโจมตีแล้วล่ะจ่อๆอยู่ฐานที่มั่นของกองกำลังกัดดาฟี่ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนนะครับก็ถูกโจมตีด้วยเครื่องบินอาปาเช่นะครับอย่างแม่นยำเลยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้อุ้ยนะครับถูกเป้าหมายนะอย่างถูกต้องเลยแต่อย่างไรก็ตามเฮลิคอปเตอร์ถึงสามารถเข้าใกล้ศัตรูได้มากกว่าก็อาจจะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายกว่าเช่นกันสำนักข่าวกรองของอังกฤษสืบทราบว่ากัดดาฟี่ได้ใช้วิธีวนเวียนหลบอยู่ตามโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงติโปลีเพื่อป้องกันตนเองจากการทิ้งระเบิดของนาโต้แหละครับถ้าอยู่ในโรงพยาบาลน่าจะปลอดภัยกว่าหนีไปอยู่โรงพยาบาลนะครับซึ่งเป็นการเชื่อได้ว่ากัดดาฟี่กำลังหวาดระแวงและกดดันอย่างหนักละทีนี้นะแต่ในขณะเดียวกันการประชุมสุดยอดประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ8ประเทศหรือเรียกว่า G8 เนี่ยที่เมืองโดวินในฝรั่งเศสกลุ่มผู้นำ G8 แถลงการเรียกร้องให้ทางการลิเบียและซีเรียยุติการใช้ความรุนแรงจากเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศเนื่องจากผู้นำ G8 ต่างวิตกว่าเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวจะยิ่งทำให้สถานการณ์ของกัดดาฟี่และประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดแห่งซีเรียมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนี่ยบาชาร์อัลอาซาดแห่งซีเรียยังไม่ตายนะครับคนนี้ยังสู้กันอยู่ไม่จบเลยซีเรียเนี่ยนะครับสู้มา7-8ปีแล้วแหละยังอยู่วังรัสเซียก็หนุนหลังอยู่เต็มที่นะครับอเมริกาก็ถล่มอยู่ก็ไม่เท่าไหร่ก็กังวลจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3อยู่พักหนึ่งใช่ไหมล่ะประมาณต้นปีนั่นแหละนะคนสั่งการให้ถล่มก็นุ่นแหละโดนันทัมใช่ไหมล่ะแต่ดูไปดูมาไม่เกิดหรอกครับสงครามโลกครั้งที่3เพราะอะไรครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนันทัมแกมีธุรกิจเยอะแยะแล้วครับทางบ้านจัดสรรนู่นนี่นั่นหลายอย่างธุรกิจอุ้ยรวยเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านดอลลาร์นะถ้าเกิดสงครามขึ้นมาปั๊บเนี่ยแกไม่มีโรงงานผลิตอาวุธก็เจ๊งเหมือนกันเนี่ยไม่มีหรอกนะครับแต่อย่างไรก็ตามการโค่นประธานาธิบดีกัดดาฟี่และก็ประธานาธิบดีบาชาร์อัสซาดแห่งซีเรียนะครับแทนที่จะถูกโค่นนะ G8 บอกว่าโอ้ยนั่นน่ะอาจจะทำให้เขามีอำนาจมากขึ้นนั่นน่ะมองคนละมุมทีนี้รัฐบาลลิเบียของกัดดาฟี่แถลงตอบโต้และปฏิเสธข้อเรียกร้องจากที่ประชุมสุดยอด G8 ที่ต้องการให้กัดดาฟี่ลงจากตำแหน่งโดยกล่าวว่าข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตใดๆจะต้องผ่านสหภาพแอฟริกาหรือ AU เท่านั้นแน่นอกจากนี้ทางรัฐบาลลิเบียยังปฏิเสธการที่รัสเซียจะเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและจะไม่ยอมรับการไกล่เกลี่ยใดๆที่จะทำให้แผนสันติภาพของ AU ไม่มีความสำคัญมาเป็นนั่นอีกทีนี้ทางด้านนายซูกริมเกเนมประธานบริษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบียวันนี้ก็ไม่เบาและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าวที่กรุงโรมของอิตาลีหนีมาแล้วครับคนนี้โดยกล่าวว่าเขาทนความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในลิเบียไม่ได้รับไม่ได้ประมาณนี้นะดังนั้นก็จึงลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบียเพื่อร่วมกับคนหนุ่มใหม่คนรุ่นใหม่นะครับไฟแรงนะครับแล้วก็สร้างรัฐที่เคารพสิทธิมนุษยชนและมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นของชาวลิเบียแกไปแล้วนี่อยู่ที่อิตาลีแล้วนะทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับนายคนนี้คือนายซูกรีมเนี่ยแกทำงานกับบริษัทกัดดาฟี่มาหลายปีด้วยหวังว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในแต่กลับไม่เกิดแล้วก็เห็นแต่การนองเลือดเกิดขึ้นทุกวันนะแต่เขาก็ยังหวังว่าจะมีการชี้ชะตากรรมของกัดดาฟี่อย่างสันติคณะผู้เชี่ยวชาญของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งก็มีสมาชิกอยู่47ประเทศที่ได้รับมอบหมายให้สอบสวนเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามในลิเบียในส่งผู้เชี่ยวชาญของ UN เข้าไปยังลิเบียเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงโดยได้สอบถามผู้คนประมาณ350นายทั้งในฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านรวมถึงกลุ่มสิทธิมนุษยชนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และครอบครัวผู้ถูกกักขังนะครับทีนี้ก็พบหลักฐานการก่ออาชญากรรมหลายอย่างนะครับเช่นการฆาตกรรมและการทารุณกรรมที่บ่งชี้ว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของมูฮัมหมัดกัดดาฟีแหละครับมูฮัมหมัดกัดดาฟีนอกจากนี้ยังพบได้ว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านก็ล่วงละเมิดเช่นทารุณกรรมแรงงานต่างด้าวแม้นจะไม่พบไม่มากแต่ก็ถือเป็นอาชญากรรมสงครามด้วยเช่นกันการส่งกองหนุนเข้าไปยังลิเบียก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแหละครับเช่นผู้บัญชาการทหารฝรั่งเศสก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นไทเกอร์และก็รุ่นกาเซลเข้าร่วมปฏิบัติการกับเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของอังกฤษในการโจมตีลิเบียแหละครับใช้เฮลิคอปเตอร์เลย โดยยิงจรวดถล่มเป้าหมายสำคัญหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ทหารยุทโธปกรณ์และกองกำลังของกัดดาฟีด้วยแม้ว่าจะถูกตอบโต้จากกองกำลังภาคพื้นดินนะแต่ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดการใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีเป้าหมายด้วยการบินต่ำทำให้สามารถถล่มเป้าหมายขนาดเล็กได้ง่ายและก็แม่นยำมากขึ้นเพราะว่าฝ่ายกองกำลังของกัดดาฟีใช้ยุทธวิธีหลบซ่อนตัวอยู่ใกล้พื้นที่พักอาศัยของชาวบ้านทีนี้การโจมตีมีขึ้นที่บริเวณใกล้เมืองเบลก้านะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันทางตะวันออกของลิเบียเรือ HMS Ocean ได้ปล่อยเฮลิคอปเตอร์รุ่น Apache ของกองทัพอังกฤษเข้าโจมตีทำลายระบบยิงจรวดหลายลำกล้องของกองกำลังกัดดาฟีที่ติดตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งใกล้เมืองเบลก้าของลิเบียซึ่งเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ยิงจรวดขีปนาวุธแบบ Hellfire นั่นไงทำลายเป้าหมายก่อนที่จะกลับสู่ฐานทัพอย่างปลอดภัยก็มีอาปาเช่เนี่ยเหมือนในหนังแหละครับหนังสงครามนั่นแหละนะครับบินปับมาโอ้ยมีจรวดขีปนาวุธบินไม่ใช่บินเนี่ยยิงมาจากเครื่องบินฟิวเลยแหละนะครับคนล้มหายตายจากไปเยอะในตอนนั้นนะทีนี้เหตุการณ์ต่อสู้ที่เกิดขึ้นก็เนิ่นนานอยู่หลายเดือนหลายประเทศก็พยายามหาทางออกให้กับลิเบียแล้วครับตุรกีก็เป็นประเทศหนึ่งในนั้นน่ะนายกรัฐมนตรีรีเซฟเทยิปเออร์โดกันแห่งตุรกีเชื่อว่ากัดดาฟีไม่มีทางเลือกใดอีกแล้วนอกเสียจากจะเดินทางหลบหนีออกจากลิเบียนะรัฐบาลตุรกีจึงเสนอทางออกให้แก่กัดดาฟีโดยจะช่วยเหลือในการพากัดดาฟีไปยังสถานที่ลี้ภัยแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่กัดดาฟีต้องการคือตุรกีถ้าว่าไปแล้วเนี่ย เคยไปปกครองลิเบียนะครับสมัยอาณาจักรออตโตมันเนี่ยนะก็มีความผูกพันอยู่ก็เลยเสนอว่าเอากัดดาฟีเอ้ยจะไปอยู่ไหนก็บอกเรามากันแล้วกันเราจะพาไปหลบประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับแต่อย่างใดทีนี้ขณะเดียวกันนั้นอาอิชาลูกสาวของกาดาฟีก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลในกรุงปารีสโดยฟ้ององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้และฝรั่งเศสในข้อหาอาชญากรสงครามในการโจมตีทางอากาศทำให้สมาชิกในครอบครัวของเธอเสียชีวิตรวมทั้งเด็กทารก3ศพซึ่งอาอิชานั้นได้ยื่นฟ้องศาลในข้อหาเดียวกันนี้ที่ศาลในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องว่ากันไปในตอนนั้นเพราะไอ้จ้านี่เป็นทนายความนะครับลูกสาวกัดดาฟีสวยคนนี้ลูกสาวคนเดียวของเธอสวยนะทีนี้กัดดาฟีก็ทุ่มเงินจ้างทหารรับจ้างมาเข็นฆ่าประชาชนก่อนหน้านี้กัดดาฟีเป็นผู้ให้เงินในการสนับสนุนกลุ่มกบฏและขบวนการปลดแอกประเทศต่างๆในแอฟริกาเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลของตนเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกบฏในไลบีเรียกลุ่มกบฏในเซียร่าเลียโอนยูกันดาชาดประเทศมาลีและก็ซิมบับเวซิมบับเวเนี่ยมีประธานาธิบดีแก่คนหนึ่งอุ้ยแก่90แล้วนะคนนี้เนี่ยนะโรเบิร์ตมูกาเบ้อุ้ยจำได้แม่นเลยเนี่ยยังอยู่ครับอายุยืนยาวเหลือเกิน90ยังแข็งแรงครับคนนี้โรเบิร์ตมูกาเบ้เนี่ยใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยกัดดาฟีเคยให้การสนับสนุนนะทางด้านการเงินมาตลอดแล้วครับจะหนีไปประเทศไหนก็ได้แต่มาถึงตอนนี้ ขออภัยแต่มาถึงตอนนี้กลับเป็นว่ากัดดาฟีต้องใช้เงินก้อนใหญ่รวบรวมกำลังทหารรับจ้างทหารจากประเทศทางตอนใต้ของทะเลสายซาฮาราเพื่อปราบปรามประชาชนที่เป็นกบฏต่อต้านและขับไล่ตนเองซึ่งมีทหารรับจ้างจากชาดบ้างจากประเทศไนเจอร์บ้างประเทศมาลีประเทศซิมบับเวแล้วก็ไลบีเรียประมาณ 25,000 นายแล้วครับทหารรับจ้างพวกนี้เข้าร่วมกับกองกำลังกัดดาฟีเพื่อปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านเขาเอาให้หนักนะครับและที่สำคัญก็ให้เงินช่วยเหลือตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูทหารรับจ้างกัดดาฟีเป็นยังไงทหารรับจ้างนั้นมีมานานแล้วนะครับเริ่มรู้จักกันทางประเทศตะวันตกเริ่มจากนักรบกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการรบซึ่งอาจจะผ่านสมรภูมิการรบมาก่อนได้รวมตัวกันรับจ้างทำสงครามสุดยอดเลยนักรบเหล่านี้จะรับจ้างเป็นครั้งคราวแล้วแต่ผู้จ้างจะกำหนดและพวกเขาก็ใช้วิธีที่เสี่ยงต่อความตายจึงได้รับค่าจ้างสูงนะครับนักรบเหล่านี้จะไม่มีความภักดีหรือสวามิภักดิ์ต่อใครพวกเขาทำงานเพื่อเงินและเงินเท่านั้นแหละครับนะที่บ้านเราก็เคยมีแล้วครับไม่ต้องว่ากันแหละที่ไหนก็มีเหมือนกันเช่นสงครามเวียดนามนะสงครามที่ประเทศลาวก็มีนะไปรบนะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้กองกำลังของประเทศลาวผู้ต่อต้านสมัยนั้นก็มีเวียดกงพวกนี้นะนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นทีนี้ในอดีตตั้งแต่ศตวรรษที่13ก่อนคริสตกาลมาแล้วล่ะกษัตริย์ฟาโรห์รามเสดที่2แห่งอียิปต์ก็ได้ใช้ทหารรับจ้างจากลิเบียและซีเรียจำนวน 11,000 คนมาประจำการในกองทัพของพระองค์นั้นนานมาแล้วนะครับก่อนศตวรรษเลยก่อนคริสตกาลนู่นเนี่ยเพื่อทำการรบในนามของกองทัพอียิปต์นอกจากนี้จากการค้นพบในประวัติทางประวัติศาสตร์ของการสู้รบในยุโรป ตอนปลายยุคกลางจนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่16ก็พบว่ามีทหารรับจ้างหน่วยคอนดอตติเรโอจากประเทศอิตาลีนะครับเป็นกองกำลังสำคัญในการสู้รบในสงครามครั้งนั้นทหารรับจ้างคอนดอตติเรโอเป็นหน่วยทหารอิสระนะครับไม่ขึ้นตรงกับรัฐใดแต่จะปฏิบัติหน้าที่ก็ต่อเมื่อได้รับการว่าจ้างจากนครรัฐในอิตาลีหรือจากพระสันตะปาปาเท่านั้นแน่ถึงจะไปปัจจุบันทหารรับจ้างได้กลายเป็นทหารที่ใช้กำลังอย่างเป็นอย่างแพร่หลายแล้วครับทหารรับจ้างที่ได้รับความนิยมกันมากก็คือทหารรับจ้างกุลขาดังนั้นเนี่ยกุลขาเห็นไหมล่ะเนปาลนั่นแน่ทหารรับจ้างกุลขาเป็นทหารที่เก่งในการรบนะพวกเขามีพื้นเพมาจากประเทศเนปาลนะครับรูปร่างไม่ใหญ่ไม่โตแล้วครับรูปร่างเล็กๆแข็งแรงครับเพราะว่าปีนเขาบ่อยนะมีความคล่องตัวมีความอดทนสูงนะฮะกุลขาเนี่ยสามารถทนความหนาวได้นะครับเพราะบ้านเขาหนาวเหมือนกันทหารกุลขาจะมีมีดสั้นเหน็บอยู่ทุกคนนั่นแหละแล้วก็พวกเขาก็ถนัดการใช้มีดมากนะครับอย่าไปใกล้นะแทงไส้ไหลเลยแหละถึงกับมีการกล่าวกันว่าถ้าพวกเขาชักมีดออกจากฝักเมื่อใดหมายถึงว่าจะต้องได้ดื่มเลือดคนซึ่งกองทัพอังกฤษก็ชอบใช้บริการนะทหารกุลขาอยู่เสมอนั่นแหละก็มีการคัดเลือกนะครับเราดูกันเนี่ยมีการสมัครและมีการคัดเลือกสอบตกก็เยอะนะครับที่ในปาเนี่ยนะทหารรับจ้างเนี่ย ทีนี้นอกจากทหารรับจ้างกุลขาแล้วก็ยังมีทหารรับจ้างอีกหลายประเทศเช่นทหารรับจ้างจากแอฟริกาใต้นี่ก็มีและบางประเทศได้ตั้งกองกำลังทหารรับจ้างเพื่อรับจ้างรบอย่างเป็นล่ำเป็นสันอย่างเช่นทหารรับจ้างจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียโบลิเวียฟิลิปปินส์และยูกันดาซึ่งเมื่อทหารรับจ้างเหล่านี้ปฏิบัติการภารกิจสำเร็จและมีชีวิตรอดกลับบ้านได้ทหารเหล่านี้ก็จะได้รับเงินจากค่าจ้างที่สูงจนสามารถสร้างความสุขความสบายให้กับตนเองและครอบครัวได้เช่นกันทหารรับจ้างมี2ประเภทก็บอกทหารรับจ้างที่ถูกจ้างโดยบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการด้านการทหารนี่ก็มีทหารรับทหารที่เป็นนักรบอิสระที่ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งหรือกลุ่มธุรกิจโดยไม่ผ่านทหารรับจ้างกลุ่มแรกนั่นนักรบอิสระเหล่านี้มักจะถูกมองว่าเป็นนักรบเพื่อเงินเท่านั้นแน่บอกว่าไร้อุดมการณ์แต่นักรบรับจ้างที่ทำงานให้พ่อค้ายาเสพติดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้หรือพวกทหารที่ทำงานให้กับรัฐบาลที่เผด็จการโหดเหี้ยมในทวีปแอฟริกาก็มีนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ทหารรับจ้างถูกมองไปในทางที่ลบมากกว่าทางบวกแต่ว่าอย่างนั้นแต่กุลขาทางบวกนะครับเนี่ยผมดูประวัติกันแล้วโอ้โหคนที่จะฝึกคนที่จะลงมาเนี่ยคัดแล้วคัดอีกนะเนี่ยทหารกุลขาเนี่ยของเนปาลเนี่ยแข็งลงมาจากเขาเนี่ยครับฝึกซ้อมกันอุ้ยนะทุกปีนั่นแหละก็จะผ่านนะดูในคลิปวิดีโอเราเนี่ยไม่ได้ไปรับสมัครกับเขาหรอกประมาณนั้นศึกษาอยู่ทีนี้จากเหตุการณ์ช็อกโลกที่เรียกว่าอาคาร World Trade Center ถูกถล่มด้วยฝีมือกองกำลังผู้ก่อการร้ายนั่นแหละมีผู้คนล้มหายตายจากไปมากนะครับตอนนั้นผมกำลังนอนดูทีวีที่ตะกัวปานั่นแหละรับราชการที่นั่นเห็นไหมล่ะโอ้โหถ่ายทอดเลย CNN สดๆคิดว่าเป็นหนังสงครามไม่ใช่ของจริงนะครับเครื่องบินตุ้มลำแรกนี่ข่าวก็แพร่ภาพแล้วพอตุ้มที่สองก็เห็นกับตาเลยโอ้ทำไมจะขนาดนั้นนะขับเครื่องบินชนตึกเบิร์นเทรดเซ็นเตอร์คนล้มหายตายจากเป็นจำนวนมากแล้วครับอเมริกาแล้วก็พันธมิตรนาโต้นิ่งไม่ได้แล้วตอนนี้นี่ยังเปิดฉากส่งทหารเข้าไปในประเทศอัฟกานิสถานแล้วก็ประเทศอิรักนะครับในปี2545-46ประมาณนั้นแหละในการรบครั้งนั้นก็มีการใช้บริการทหารรับจ้างจากบริษัทเอกชนนะครับให้กองกำลังเข้าสู่สมรภูมิรบเป็นจำนวนมากโดยทหารเหล่านี้ถูกให้ปฏิบัติหน้าที่หลายหน้าที่เช่นการคุ้มกันเจ้าหน้าที่ทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาตลอดจนคุ้มกันสถานที่สำคัญของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานและอิรักด้วยในปี2557ธุรกิจทหารรับจ้างของอเมริกาก็เฟื่องฟูมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทแบ็ควอเตอร์นะก็ได้จัดส่งเจ้าที่เข้าไปปฏิบัติการภารกิจด้านการทหารในอิรักด้วยนะครับBlackwater นั้นเป็นบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ต้นปี1996ก็เริ่มจากการเปิดสถานที่ฝึกทางยุทธวิธีให้กับอดีตทหารและกองทัพและพลเรือนทั่วไปที่สนใจการใช้ชีวิตแล้วก็การเป็นทหารใช้อาวุธปฏิบัติการรบนั่นอย่างเป็นต้น Blackwater นั้นก็มีสำนักงานอยู่ที่เมืองแมคลีนรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็มีสถานที่ในการฝึกอยู่ในป่าซึ่งมีเนื้อที่ถึง 5,200 เอเคอร์ของรัฐนอร์ทแคโรไลนาในปัจจุบันนี่แหละบริษัท Blackwater มีทหารรับจ้างอยู่ในสังกัดเป็นจำนวนกว่า 20,000 นายนอกจากนี้ Blackwater ก็ยังมีกองกำลังทางอากาศเป็นของตนเองมีเครื่องบินกว่า20ลำซึ่งใช้ในจำนวนนี้เฮลิคอปเตอร์เ กันชิปติดอาวุธโจมตีภาคพื้นดินอีกจำนวนหนึ่งนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยอีริกพรินซ์อดีตนายทหารจากหน่วยเนวีซีลของอเมริกันก็เป็นผู้ก่อตั้งแบ็กบอร์เทอร์ขึ้นมาพรินซ์คนนี้นะครับมาจากครอบครัวนายธนาคารที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยูบุชนั่นแหละซึ่งส่งผลให้แบ็กวอเตอร์ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลอเมริกาให้เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆแบ็กวอเตอร์เติบโตเร็วมากแล้วครับเนื่องจากว่ามีผลกำไรจากการประกอบการจำนวนมหาศาลบริษัทรับจ้างส่วนใหญ่ของแบ็กวอเตอร์มาจากอดีตกำลังพลซึ่งเป็นของกองทัพอเมริกาโดยเฉพาะหน่วยเนวีซิลดังมากหน่วยนี้ซึ่งเป็นหน่วยและหน่วยรบพิเศษของนาวิกโยธินรวมไปถึงหน่วยสวาทของตำรวจและก็ทหารรับจ้างจากทั่วโลกก็มาอยู่ที่แบ็กวอเตอร์นี่แหละภารกิจของแบ็กวอเตอร์ส่วนใหญ่จะได้รับการว่าจ้างจากกระทรวงกลาโหมของอเมริกาหรือแพนทากอนเช่นในปีพ.ศ. 2555นะครับแบ็กวอเตอร์เซ็นสัญญา5ปีมูลค่า37ล้านเหรียญกับกองทัพเรืออเมริกันในการจัดการฝึกให้กับกำลังพลของกองทัพเรือในการรักษาความปลอดภัยบนเรือด้วยการจัดชุดระวังป้องกันเทคนิคการค้นหาและเข้ายึดที่หมายนอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีเดียวกันนั้นแบ็กวอเตอร์ก็ยังได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาลซีรีในการฝึกกำลังพลชุดคอมแมนโดเพื่อใช้ในการปฏิบัติการภารกิจต่างๆเช่นการจู่โจมและการค้นต่างๆเพื่อเตรียมเข้าสู่ปฏิบัติการภารกิจกับกองทัพอเมริกาในอิรักในปี2556นะครับในปี2546นะครับแบ็กวอเตอร์ก็ได้เซ็นสัญญามูลค่า21ล้านเหรียญกับกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาในการรักษาความปลอดภัยให้กับนายเดวิดพอนเมมเบอร์ผู้บริหารสูงสุดของอเมริกันในช่วงที่เขายึดครองอิรักนะครับโดยจัดกำลังทหารรับจ้างพร้อมเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำทำหน้าที่ในการคุ้มกันไปด้วยทหารรับจ้างเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นอดีตหน่วยรบชั้นยอดของอเมริกันที่เคยสร้างชื่อเสียงและเกียรติประวัติให้กับตนเองและหน่วยของตนมาแล้วส่วนใหญ่ปลดระวางไปแล้วพวกเขาก็ชำนาญในการรบนะครับมีศักยภาพสูงในการคุ้มกันเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญเช่นเมื่อวันที่2551นะนักบินเฮลิคอปเตอร์แบบ HO6 Little Bird นะของโดยบินแบ็กวอเตอร์ก็ได้เสียชีวิตนำเครื่องบินร่อนลงกลางถนนในกรุงแบกแดดร่อนลงทำไมล่ะครับคุณนรงค์ก็ร่อนลงเพื่อช่วยเหลือเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำอิรักนะครับที่ถูกลอบโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่องนั่นแหละไปช่วยมาหลังจากนั้นก็ถูกกลุ่มต่อต้านหัวรุนแรงในอิรักนะครับโจมตีซ้ำโดยรับบาดเจ็บแล้วก็สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยซึ่งความกล้าหาญและวีรกรรมของแบ็กวอเตอร์ในครั้งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นการกระทำเยี่ยงวีรบุรุษเสียงเป็นเสียงตายแล้วครับแต่ข่าวนี้ก็ไม่ได้รับความสนใจสื่อจากสื่อมวลชนแล้วครับเพราะว่าถูกจ้างมาไปเอามาใช่ไหมล่ะเครื่องบินหน่วยบินแบ็กวอเตอร์ในอิรักก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ลิตเติ้ลเบิร์ดที่มีขนาดเล็กคล่องตัวติดตั้งปืนกลแบบ M249 กับส่วนบนของประตูโผล่ออกจากตัวเครื่องทั้งสองด้านพลประจำเครื่องจะสอดสายสายตาหาเป้าหมายเบื้องล่างยังไม่กลัวลูกกระสุนปืนสวนกลับมานะครับแต่การโจมตีจากกลุ่มต่อต้านที่อยู่ในบ้านไม่กลัวเลยพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนทางอากาศเห็นไหมล่ะที่อิรักนั่นแหละ หรือไม่ก็คุ้มกันขบวนลำเลียงต่างๆทางภาคพื้นดินตลอดจนคุ้มกันบุคคลสำคัญที่กำลังเดินทางในรถโดยรถยนต์ที่อยู่ข้างล่างพวกเขาก็บินอย่างบ้าบินแล้วก็รบอย่างกล้าหาญแหละครับนี่เรื่องกาดาฟีนะมีเรื่องทหารรับจ้างด้วยต้องพูดให้ฟังเหมือนกันทหารรับจ้างมีการช่วยเหลือไหมนะทีนี้ความสูญเสียครั้งแรกในอิรักและหน่วยบินของแบ็กวอเตอร์เกิดขึ้นในเดือนมกราคม2551 เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลิตเติ้ลเบิร์ดถูกยิงตกขณะปฏิบัติการบินคุ้มกันกระบวนการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกา นะครับทหารรับจ้างของแบ็กวอเตอร์บนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมด5นายแล้วก็นักบินที่เสียชีวิตเคยเป็นนักบินของกองทัพอากาศมานานเกือบ40ปีก่อนที่จะออกมาเป็นนักบินรับจ้างเพื่อเงินนะครับบินทีเดียวก็ได้หลายล้านเหรียญแล้วซึ่งการปฏิบัติการของแบ็กวอเตอร์จะมีความรวดเร็วทันใจแล้วครับนี่ก็สำคัญเครื่องบินลำเล็กๆนะครับเหมือนตะกั่วแตนนั่นแหละลำเล็กประมาณนั้นน่ะบินขึ้นไปนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าทหารรับจ้างมีบทบาทสำคัญในการเสริมเขี้ยวเล็บนะเสริมเขี้ยวเล็บของกาดาฟีนะครับประมาณนั้น
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ